17 je sati. Dalić tuži Todorića, njemu drago, oporba traži ostavke. Dogovoreno povjerenstvo za Agrokor i izbor ustavnih sudaca, sutra glasanje. Strava kod Kutine, u automobilu mrtva majka i dvoje male djece, sumnja se na ubojstvo i samoubojstvo. Zbog obiteljskog zakona dio oporbe pokreće pitanje opoziva ministrice Murganić. Zlatni Srbić svečano dočekan u Zagrebu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Adrian Devrnja, dobar dan. Nakon predstavljenog izvješća revizije u Agrokoru koje je pokazalo dubioze teške više milijardi, nastavljaju se optužbe, ali i pranje od odgovornosti. SDP ponovno najavljuje da će tražiti opoziv ministra financija, ali i ministrice gospodarstva, koja je tužila Todorića, ali premijer svoju ekipu i dalje brani. Oglasili su se i Ivica i supruga mu Vesna.
Ministrica gospodarstva Martina Dalić podnijela je tužbu za klevetu protiv Todorića, kojoj se on razveselio. Kaže da će tako DORH utvrditi da je Dalić usred noći prijetila članu uprave Agrokora. Ona je danas ponovila da je Agrokor privatna tvrtka i da odgovornost za manjak snosi vlasnik i uprava.
Da li je kako i itko iz politike tu mogao ili trebao biti kriv? Ja to ne mogu znati i ne znam. Ono što mogu reći, rekla sam za sebe. Ja sam obavljala svoj posao u trenutku kada je kriza u Agrokoru naznačila da postoje ogromni rizici za hrvatsko gospodarstvo.
Šef SDP-a Davor Bernardić najavio je ponovni pokušaj opoziva ministra Zdravka Marića u Saboru, ali ovoga puta i ministrice Dalić.
Od opoziva ministra financija nije još prošlo 6 mjeseci, prema tome mi inicijativu za to možemo podnijeti, procijenit ćemo i vidjet ćemo kako će se stvar razvijati, ali ono što je definitivno točno u cijeloj priči je da je Plenković i njegova vlada na temelju zadnjih optužbi potpuno upletena u cijeli ovaj slučaj.
No premijer brani svojeg ministra. Na pitanje može li Zdravko Marić ostati u fotelji nakon što je izvješće pokazalo da je nepravilnosti bilo i prijašnjih godina, predsjednik vlade je odgovorio.
Može. Ako ćete vi mene pitati pitanja koja postavlja SDP, kojim je domet bio selfie sa zeljem. Ja jako volim zelje, idem na zeljerijadu.
Ministar Zdravko Marić u Luksemburgu je komentirao da evidentno velike brojke za sad nisu utjecale na hrvatsko gospodarstvo. Ponovio je da njegov posao u koncernu nije bio sastavljanje izvještaja. Na pitanje kako to da je 26. siječnja rekao da je stanje u Agrokoru dobro, a premijer je otkrio da su već u siječnju počeli razgovori, Marić pere ruke.
Niti sam imputirao, niti sam rekao, niti sam u tom trenutku u siječnju ja s ikim obavljao ikakve sastanke. Dakle, sve što su me bili pitali, između ostalog i onome sastanku u Vladi Republike Hrvatske, taj nisam negirao.
Nakon što se Ivica Todorić aktivirao na blogu, medijsku šutnju prekinula je i njegova supruga Vesna, koja se na težak život požalila u 24 sata.
Nemam riječi kojima bih opisala kako se osjećam u trenucima kad mi supruga tretiraju kao najvećeg krivca u zemlji za koju je srcem radio više nego za svoju obitelj. Moj suprug samo je radio i radio, a ja sam 40 godina bila sama s djecom. I na godišnjim odmorima nikad nije mogao biti s nama zbog posla i sad nam se to ovako obije o glavu.
Izvanredni povjerenik Agrokora Ante Ramljak jučer je rekao da je Todorić obilato financirao privatne potrebe.
Dajte, postoje li tu i ljetovanja i brodova i helikoptera i tako dalje, razno raznih mondenih ljetovališta, avionskih karata, sve znači.
Todorić potvrđuje da je u dva navrata dobio pozajmicu, jednom 650, drugi put 192 milijuna kuna, ali tvrdi da je sve utrošeno zakonski i da ni jedan euro nije ostao na njegovom privatnom računu, za što tvrdi postoji dokumentacija. Da me vlada neustavnim Lex Agrokorom nije onemogućila u restrukturiranju i vođenju koncerna, sve bi se obveze podmirile i stvorene vrijednosti moje kompanije. Također, na sve troškove koje spominje Ramljak u svojoj prezentaciji, plaćen je porez i one su zakonski potpuno transparentne, zaključio je na blogu Todorić. Za medija servis Lana Ružičić.
Oglasila se predsjednica Grabar-Kitarović, koja je priopćila da je zabrinuta. Stanje tvrtke daleko je lošije nego se pretpostavljalo, a uprava Agrokora prikrivala je pravu sliku stanja, napisala je. Pozvala je nadležne institucije da ulože maksimalan napor kako bi se osnažilo povjerenje u hrvatsko pravosuđe, a vladu da zaštiti hrvatske gospodarske interese, pri čemu ni kuna dugova ne smije pasti na leđa poreznih obveznika. a SDP i HDZ i službeno su obznanili da je postignut dogovor oko osnivanja istražnog povjerenstva za Agrokor te izbora ustavnih sudaca. Sutra će se glasovati prvo o povjerenstvu, a potom pojedinačno o sucima.
Istražno povjerenstvo za Agrokor počinje s radom 30. listopada. 6 mjeseci imat će da utvrde sve oko koncerna od osnivanja do danas. Objavili su novinarima predsjednici klubova HDZ i SDP-a Branko Bačić i Arsen Bauk, ne ulazeći u to kojom će dinamikom povjerenstvo raditi. Tek poručuju, morat će biti vrlo ažurni.
Dnevno politički, taktički i drugi izbori stranaka koji budu sudjelovali u povjerenstvu će biti tema nakon što se osnuje počinje raditi.
Logično je jasno da se rasprave kako okolnosti oko nastajanja pa sve do danas. Ja mislim da oko 6 mjeseci će tražiti u njih doista ozbiljan posao.
Prvo će se tako glasovati o istražnom povjerenstvu u kojemu će iz redova HDZ-a sjediti Marija Jelkovac, Milijan Brkić, Ante Babić i Josip Borić. Iz SDP-a Orsat Miljenić i Gordan Maras, Nikola Grmoja iz Mosta, Stjepan Čura iz HNS-a i Ivan Lovrinović iz Promijenimo Hrvatsku. Orsat Miljenić bit će predsjednik povjerenstva. Za ustavne suce o kojima će se glasati pojedinačno, HDZ će predložiti i sadašnje suce Miroslava Šeparovića i Matu Arlovića, a SDP Gorana Selanca, zamjenika pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.
Također smo se dogovorili da ćemo sutra za imenovanje i osnivanje istražnog povjerenstva i za izbor ustavnih sudaca imati oko 110 glasova kada je u pitanju, dakle, 110, najmanje 110 glasova.
Bauk je rekao da jučerašnje izvješće Agrokora nije na kraju ubrzalo ovaj dogovor jer je on postignut i ranije. Ni on, ali ni Bačić nisu se dali isprovocirati pa ni pitanjima tko je naposljetku pobjedio, a tko izgubio.
Kažem da je pobjeda SDP-a mogu bi ugroziti dogovor, a to ne bih htio u ovome trenutku. Važnije je da institucije funkcioniraju i da se okrupne nego ko je u ovoj partiji šaha izvukao remi ili ko je ovoga pobjedio.
HDZ nije popustio, nama je od prvoga dana bilo važno izabrati ustavne suce. Ja mislim da smo ovdje pobjedili svi na način da smo izabrali suce i da je osnovano i imenovano istražno povjerenstvo. Ovdje ne vidim niti poraženog niti pobjednika.
Za Medija servis Željka Gulan.
Medija servis Vijesti plus.
Strava kod Kutine u šumi u mjestu Husajn jutros je pronađen automobil s 3 izgorena tijela. Riječ je o 29-godišnjoj majci i njeno dvoje djece od 1,5 i 5 godina. Okolnosti stradanja utvrdit će obdukcija. Šokirana obitelj medijima je rekla da je žena sinoć nestala zajedno s djecom i u oproštenom pismu ostavila novac. Teško bolestan suprug na razgovoru je u policiji. Istragu vodi Županijsko državno odvjetništvo. Pregled vijesti donosi Vlatka Koren.
Spličanka Nina Kuluz u Italiji je za sad izgubila bitku za sina. Sud u Torinu nepravomoćno ju je osudio za otmicu djeteta na 3 godine i 4 mjeseca zatvora. Ostala je trajno bez roditeljske skrbi, a bivšem suprugu mora platiti 50.000 eura odštete. Kuluz ima pravo žalbe, no odštetu mora odmah platiti. Velika akcija USKOK-a i policije jutros u Rijeci. Uhićeno je 35 pomoraca s područja 4 priobalne županije te odgovorne osobe dviju agencija koje su im omogućavale plovidbu. Osumnjičeni su za koruptivna kaznena djela teška najmanje 12.200 eura. Glasnogovornica policijske uprave Primorsko-goranske Ankica Kolić.
Sumnja se da je 46-godišnji hrvatski državljanin posredstvom 58-godišnjaka u razdoblju od 2013. do 2017. godine u zamjenu za novčani iznos u pomorske knjižice i druge evidencije unosio neistinite podatke. Obojica se sumnjiče za počinjenje po 35 kaznenih djela primanja mita, dok se preostalih 35 osoba sumnjiči za kazneno djelo davanja mita.
Talačka kriza od jutros u Požegi. Nikolina Janković iz tamošnje policijske uprave.
Danas u jutarnjim satima policijski službenici su po dojavi građana došli na adresu u Požegi u ulici Janka Jurkovića, gdje ih je muškarac starosti 43 godine prilikom postupanja omalovažavao i prijetio, nakon čega se zaključao u kuću i prijetio će baciti bombu. Počinitelj je uhićen u 15.30 sati od strane policijskih službenika specijalne policije i slijedi daljnje kriminalističko istraživanje.
Neslužbeno se doznaje da je muškarac za taoce uzeo susjede, ima psihičkih problema i otprije je poznat policiji.
Uskoro bi se na javnoj raspravi ponovno trebao naći prijedlog obiteljskog Obiteljskog zakona koji je povučen na doradu. U novom prijedlogu izbrisana je definicija obitelji koja je javnost digla na noge. Bez obzira na doradu, Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a u saborsku proceduru šalje prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja ministrici Murganić.
Potreban je 31 potpis da bi prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja ministrici Murganić došao na saborski dnevni red. Do sad su u GLAS-u prikupili 8 potpisa svojih zastupnika i zastupnika IDS-a, a podršku za inicijativu zatražili su i od SDP-a, šef te stranke Davor Bernardić.
Zastupnika SDP-a zajedno sa dijelom zastupnika drugih stranaka razmatrat će i preispitivati prijedlog obiteljskog zakona koji je nažalost u onakvom sramotnom obliku došao od strane ministrice Murganić. Takvo nešto se u Hrvatskoj više ne smije ponoviti.
Prikupljanje potpisa SDP-ovih zastupnika je u proceduri, rekla nam je potpredsjednica GLAS-a Dijana Topčić-Rosenberg, dodavši da se nada da će do kraja tjedna imati dovoljan broj potpisa za pokretanje pitanja povjerenja ministrici Murganić. Ističe da je obiteljski zakon samo jedan od motiva.
Cijelo društvo je nekako svjedok medijskih natpisa vezana uz nasilje nad djecom, odnosno seksualno zlostavljanje djecom i vrlo blaga kazne koje su zbog toga izričite u djecu su, nekako bi trebali biti prioritet svima nama u državi, a resorna ministrica zato sada nije rekla zapravo na tu temu niti jednu riječi.
Topić Rosenberg kao grijeh ministrice Murganić ističe i neiskorištena sredstva iz EU fondova. A što se obiteljskog zakona tiče, nije sporna bila samo definicija obitelji.
Obiteljski zakon ne bi trebao propisivati između ostaloga kakvu djecu trebamo odgajati, ali isto tako postoje dijelovi vezani i uz posvojenje, dio vezan uz razvod braka, dio vezan uz zaštitu djece koja rastaju u obiteljima čiji roditelji nisu u braku, koje je potrebno regulirati na drugačiji način.
Ministarstvo je izbrisalo odredbu da roditelji imaju pravo samostalno odlučivati o odgoju i obrazovanju djeteta u skladu s vlastitim uvjerenjima, što je po ocjeni kritičara otvaralo put da djeca ne pohađaju nastavu, primjerice zdravstvenog odgoja. U dijelu zakona koji govori o pokretanju razvoda braka, pojam posredovanje zamijenjen je pojmom roditeljsko informiranje i savjetovanje, jer je prvotni model predstavljao moguće ograničavanje prava na razvod. Primjedbe na prijedlog zakona imaju i koalicijski partneri iz HNS-a. Marija Puh, potpredsjednica saborskog odbora za obitelj, mlade i sport.
Nama je drago što je definicija obitelji već sad uvažena i izbačena iz samog zakona. Gledajući praksu prema važećem zakonu, da je razvod braka kvalitetno uređen i da ga ne bi trebalo mijenjati, da nema potrebe da se natrag parovi vraćaju prvo pokretati postupak na sud ukoliko se oni mogu dogovoriti, znači da i dalje se razvod braka pokreće u centru za socijalnu skrb i da tada roditelji sami rade plan za svoje dijete, da probamo što više izbjeći sudove.
Za Media Servis, Damon Balenović.
Uz poruku zaustavimo siromaštvo i poniženje u starosti, umirovljenici su izašli na trgove više gradova u zemlji. Od vlade traže hitne mjere za zaustavljanje daljnjeg osiromašenja. Predsjednica sindikata umirovljenika Jasna Petrović i zamjenik Milan Tomičić.
U Hrvatskoj je prosječna mirovina 2316 kuna. Izgleda da nam je vladajuća grupa namijenila ulogu statista u filmu Izgubljeni u prijevodu. A mi tvrdimo da su oni izgubljeni u stvarnosti.
Ako je njihova politika mladi iz zemlje, stari pod zemlju, dosta im uspješno ide.
Na panelu ulaganje u ljudski kapital za gospodarski rast, ministrica obrazovanja, predstavnici europskih institucija i gospodarstva složili su se da Hrvatskoj nedostaje sustav koji bi iznjedrio zaposlenike, koje traži napredak gospodarstva i znanosti.
Hrvatska ministrica obrazovanja Blaženka Divjak ponovno je naglasila nužnost reforme obrazovanja koja bi trebala davati radnike kakve tržište traži. U Hrvatskoj su još uvijek najtraženije radno intenzivne profesije.
To sigurno ne može biti temelj niti za privlačenje kvalitetnih stranih ulaganja sa dodanom vrijednošću, niti može biti temelj za budući razvoj Hrvatske. Prema tome, u tom kontekstu je izuzetno važno da mi ulažemo u ljude, da reformiramo svoje obrazovanje i na taj način stvaramo buduće tržište rada koja će biti propulzivnije za veće potencijale, razvojne potencijale za Hrvatsku.
Na panelu je gostovao i zamjenik tajnika Europske komisije Jean-Éric Paquet, koji je otkrio da su u vrijeme krize najviše napredovale zemlje koje su ulagale u zapošljavanje zapošljavanje i socijalnu politiku, a to je recept i za Hrvatsku.
Rješenje je vrlo jednostavno, to je ulaganje u vještine. Povećanje kompetencija i vještina kod mladih ljudi, ali i ostalih radnika kroz njihovu karijeru, ono je što trebaju strani ulagači i hrvatsko gospodarstvo, kako bi se dobri uvjeti u gospodarstvu pretvorili u više radnih mjesta.
Pake je rekao da u Briselu očekuju brže donošenje reformi u Hrvatskoj. Mladen Fogec, predsjednik udruženja stranih ulagača, kaže da Hrvatska ima kvalitetnu radnu snagu među visokoobrazovanima i manualnim radnicima, ali da problema ima u srednje obrazovnom sektoru. Podržava dualno obrazovanje, a pita se zašto kurikularnu reformu barem ne pokrenuti u STEM područjima, dok društvene dijelove ostaviti za raspravu.
Da se okrećemo prema STEM područjima i tim područjima koje prate razvoj tehnologije i znanosti, a tu napose mislim na digitalizaciju i industrijsku revoluciju 4.0. Robotizacija, digitalizacija, automatizacija uzima širokog maha. Kroz 10-15 godina će nestati barem 50% zanimanja u industriji. Ako se danas Hrvatska ne počne mijenjati i mijenjati svoj obrazovni sistem da se prilagođuje zanimanjima i tehnologijama koje su već danas aktualne, mislim da ćemo propustiti sljedećih 20 godina.
Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
Media Servis Vijesti plus.
Katalonskom parlamentu obratit će se Carles Puigdemont, separatistički predsjednik Katalonije.
Za manje od sat vremena bit će poznato hoće li Puigdemont proglasiti nezavisnost Katalonije. Njegove pristaše tvrde da je na referendumu održanom prije 9 dana izašlo više od 43% birača i da je odcijepljenje odabralo 90% njih. Španjolska vlada referendum je proglasila nelegalnim. Vladin glasnogovornik Íñigo Méndez de Vigo danas je poručio separatističkom vođi da ne poduzima ništa nepovratno. Tražit ću od Puigdemona da ne poduzima ništa nepovratno, da ne kreće putem bez povratka i da ne proglašava jednostrano neovisnost, te da se vrati u legalni okvir. Puigdemont još šuti. Španjolski mediji pišu da je govor pisao i jučer i danas, tek da ga je više puta prepravljao. U slučaju proglašenja nezavisnosti premijera Hoj rekao je da bi mogao zahtijevati ukidanje autonomije pokrajine. Spominje se i opcija da Puigdemont odluči u govoru naglasiti odgađanje deklaracije nezavisnosti ili da se jednostavno povuče. Kako god bude, nezadovoljstva će biti, jer u podijeljenoj Kataloniji, pokrajini koja je otprilike po površini i broju stanovnika poput Belgije, neki žude za nezavisnosti, dok drugi ne žele napustiti Madrid i smatraju se dijelom Španjolske. Za Media Servis Marinela Ruškovački.
U Zagrebu je postavljena bista Ivi Loli Ribaru, narodnom heroju Drugog svjetskog rata. Bandićevi koalicijski partneri okupljeni oko Esih i Hasanbegovića već negoduju, a gradonačelnik pojašnjava svima kojima nije jasno.
Najveći istinski heroji u svakom ratu leže ispod zemlje. Ivo Lola Ribar je jedan od najvećih heroja Drugog svjetskog hrvatskog antifašističkog rata. Da nije bilo Drugog svjetskog antifašističkog rata, mi Hrvatsku ne bi mogli imati danas.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija napokon je odigrala dobru utakmicu i izborila dodatne kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Rusiji. U posljednjem kolu Vatreni su pod ravnanjem novog izbornika Zlatka Dalića na gostovanju u Kijevu pred 70.000 navijača slavili Ukrajinu 2-0, a oba gola zabio je Andrej Kramarić, prvi u 62. a drugi u 70. minuti.
Sigurno da mi je jedna od najdražih utakmica u karijeri. Nismo još tamo gdje smo zapravo htjeli biti. Ja se samo nadam da ćemo ovako odigrati sad ove naredne dvije utakmice.
Zlatko Dalić ponosan se pojavio na preskonferenciji.
Odradili se ono kao smo mi bili dogovorili, kao smo se pripremili za utakmicu i pokazali svoju kvalitetu. Mislim, sjajna utakmica, pobjeda ono što mi tražili, ali to je samo jedan mali korak koji smo učinili prema Rusiji.
Island je prvi u našoj skupini i prvi put u povijesti izborio svjetsko prvenstvo. Hrvatska je druga i protivnika u play-offu saznačenom ždrijebu 17. listopada. Vatreni će biti nositelji s Italijom, Danskom, Portugalom ili Švicarskom, a potencijalni protivnici su nam Švedska, Sjeverna Irska, Grčka ili Irska. Hoće li on voditi reprezentaciju, Dalić nije znao, jer mu je bilo primorno da se izbore dodatne kvalifikacije. Nisam ja ni Mamićev, ni Šukerov, ja sam svoje ime stekao sam bez ičije pomoći, poručio je izbornik i dodao.
Kakvi smo mi narodi, kako mi to komentiramo, ko zna će biti. Jer mene ovo ne treba što dešava po Hrvatskoj, dobro. Ja se nemam kome opravdati god što sam napravio. I nisam na ničiji čovjek, ja sam sam. Ja sam ponosni Livnjak, ponosni Varaždinac i ponosni Hrvat. I kad došao poziv, ja sam iste sekunde prihvatio. Nisam pitao ni uvjete, ni sutra, ništa. A mogao sam sa ovom utakmicom sve izgubiti u životu.
O istoj temi predsjednik HNS-a Davor Šuker je rekao.
Imat ćemo izvršni odbor pa ćemo na tome razgovarati.
Prve utakmice play-offa igraju se od 9. do 11. studenog, a uzvrti su od 12. do 14. studenog. A sa svjetskog prvenstva u domovinu se iz Montreala vratio Tim Srbić, osvajač zlatne medalje u gimnastičkoj kraljevskoj disciplini preča. Dojmovi se još nisu u potpunosti slegli.
Malo mi sad lakše i malo sam svjesni šta se stvarno dogodilo. Sad tek kad sam vidio ove sve ljude koji su došli, onda sam malo osvijestio zapravo da je to ogroman rezultat i šta sam napravio.
Dvorana u kojoj Srbić trenira i iz koje je potekao najveći uspjeh naše gimnastike stara je više od 130 godina.
Logično je da će neko reći šta će vam uvjeti kad si svjetski prvak iz ovog, ali to je samo isključivo zbog nekog mog inata i truda i rada, ali ne samo i mog, nego i svih dečki koji su ovdje i koji su došli do te razine.
Marin Čilić plasirao se u osminu finala teniskog turnira u Šangaju. Prvi hrvatski reket u drugom je kolu sladao Britanca Edmunda sa 6-3 i 7-6. Za Medija servis Damir Tabaković.
Strava kod Kutine, majka i dvoje male djece mrtve, sumnja se na ubojstvo i samoubojstvo.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredio Adrian Devrnja.